Vi ste uz SBS na Srpskom.
Dobar dan, dragi slušalci. Danas je ponedeljak, 7. jun 2021. godine. Ja sam Zoran Subić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, slede aktuelnosti iz Australije. Zatim ćemo govoriti o obeležavanju 77-godišnjice iskrcavanja saveznika u Normandiji. A naša saradnica Mija Nikolić reći će o kontraverzama oko izbora novog rektora Univerziteta u Beogradu. Takođe, reći ćemo o razlozima zbog kojih Australija u poslednje vreme beleži pravi bum u stambenoj gradnji. Takođe, čućemo i opširan sportski izveštaj. Ostanite sa nama do 16 časova, sledi pregled vesti. Zdravstveni zvaničnici u Viktoriji kažu da su svih 11 novih lokalnih slučajeva zaraze COVID-19 povezani sa postojećim slučajevima. Opozicija Novog Južnog Velsa kaže da podržava državnu inicijativu za izgradnju karantinske ustanove, koja bi bila finansirana od strane Commonwealtha. Britanski premijer Boris Johnson kaže da će lobirati lidere G7 grupe da pomognu da se svet vakciniše protiv COVID-19 do kraja 2022. godine. Zdravstveni zvaničnici u Viktoriji kažu da su svih 11 novih lokalnih slučajeva zaraze COVID-19 povezani sa postojećim slučajevima. Sada postoji 81 aktivan slučaj sa troje ljudi u bolnici. 4 od novih slučajeva su povezani sa zapadnim Melbourneom, dok se centar zaraze u Arcare staračkom domu u Mainstonu povećao na 9 sa još jednim slučajem. 3 lokalna slučaja su povezana sa centrom zaraze u Whittlesea. Glavni zdravstveni službenik Brett Sutton kaže da se odluka o olakšanju restrikcija neće lako napraviti.
I don't want us to be in a situation where we open up to a point where it's out of control.
Ne želim da budemo u situaciji gdje ćemo se otvoriti do tačke da smo van kontrole. Ovih 11 današnjih slučajeva je ono što se dogodilo nakon nedelju i po veoma oštrog zaključavanja. Ne mogu vam reći kako bi alternativni univerzum izgledao da nismo imali zaključavanje, ali ne trebate imati previše mašte da zamislite da ste imali prilike da bilo koji broj ljudi dođe kod vas kući svakoga dana u posljednjih 10 dana da bi to izgledalo drugačije. Opozicija Novog Južnog Velsa kaže da podržava državnu inicijativu za izgradnju karantinske ustanove, koja bi bila finansirana od strane Commonwealtha. Ovo je usledilo nakon što je Viktorija obezbedila sporazum sa federalnom vladom za izgradnju centra od 500 kreveta, što dodaje kapacitet njenom hotelskom karantinskom sistemu. Gospođa Beredžiklijan kaže da se njena država nosi dobro sa trenutnim brojevima u karantinskom sistemu, ali da se to može u budućnosti promeniti.
We certainly wouldn't be putting in a request to operate any additional facility because we don't have the capacity. We're at capacity now. We're doing our bit. But however, as the PM said, down the track...
Mi sigurno nećemo staviti zahtev da operišemo sa dodatnom ustanovom jer nemamo kapaciteta. Sada smo u punom kapacitetu. Kao što je premijer rekao, u budućnosti karantin može drugačije izgledati kada je većina stanovništva vakcinisana i međunarodne granice otvorene. To je drugo pitanje, ali sada nemamo kapacitet, to je ono što govorim. Britanski premijer Boris Johnson kaže da će lobirati lidere G7 grupe da pomognu da se svet vakciniše protiv COVID-19 do kraja 2022. godine. Očekuje se da će gospodin Johnson potencirati važnost globalne vakcinacije kada se u petak bude sastao sa svetskim liderima na prvom lice u lice samitu G7 od kada je počela pandemija. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država, Joe Biden, i lideri Kanade, Francuske, Italije i Japana će doputovati u Britaniju na trodnevnu diskusiju u vezi globalnog oporavka od COVID-19. David Nabarro, specijalni izaslanik Svetske zdravstvene organizacije za COVID-19, kaže da pozdravlja ovu inicijativu.
They will actually think of a plan getting towards everybody being vaccinated by the end of 2022.
Oni će razmisliti o planu da se svi vakcinišu do kraja 2022. I to će promeniti stvari. Ljudi će početi jedni drugima da govore kako možemo da iskoristimo ovaj dar vakcina koje su dostupne, kao i da svet stavimo ispred ove pandemije, umjesto da se fokusiramo na interese individualnih nacija. Papa Franja je rekao da ga boli pronalazak ostataka 215 autohtonih studenata u bivšoj katoličkoj školi u Kanadi. Ovo je usledilo nakon što je kanadski ministar autohtonih usluga i premijer Justin Trudeau urgirao da papa preuzme odgovornost za svoju ulogu u vođenju mnogih škola. Više od 150.000 dece Prve nacije je uklonjeno iz svojih porodica, a stavljeno u državno finansirane hrišćanske škole od 19. veka do 1970. godina, kao deo programa asimilacije. Papa Franja urgira na sve da poštuju minut ćutanja u molitvi za autohtonu decu koja su umrla.
Questi momenti difficili.
These difficult moments represent a strong appeal for all of us to move away from.
Ovi teški momenti predstavljaju apel svima nama da se udaljimo od modela kolonizacije i također današnje ideološke kolonizacije i da hodamo jedni pored drugih u dijalogu, obostranom poštovanju i priznavanju prava i kulturnih vrednosti svih Kanađana. David Dušman, posljednji preživeli oslobodilac nacističkog koncentracionog logora smrti u Auschwitzu i šampion u sportskom mačevanju, preminuo je u 98. godini. Dušman je kao vojnik Sovjetske crvene armije 27. januara 1945. godine tenkom probio žičanu električnu ogradu nacističkog logora, čime je počelo oslobađanje preživelih logoraša. Potvrđeno je danas u saopštenju Međunarodnog olimpijskog komiteta, prenosi Times of Israel. Od oko 6 miliona Jevreja, koliko ih je stradalo tokom Drugog svjetskog rata, milion ih je likvidirano u logoru Auschwitz-Birkenau, uglavnom u zloglasnim gasnim komorama. U znak sećanja na 77-godišnjicu Dana D, kada su se savezničke snage iskrcale u Normandiji u Francuskoj kako bi pomoglo oslobađanju Francuske i zapadne Europe od nacista, juče je održano nekoliko ceremonija odavanja počasti žrtvama. U mestu Vers-sur-Mer na severozapadu Francuske otvoren je veliki britanski memorialni centar u znak sećanja na muškarce i žene koji su izgubili živote pod britanskom komandom na Dan D i tokom bitke za Normandiju. Iznad novoizgrađenog memorialnog centra ratni avioni su nadletali ispuštajući crveno-belo-plavi dim. Na zidu centra uklesan je natpis: umrli su da bi Evropa mogla biti slobodna. Više od 150.000 savezničkih vojnika iskrcalo se na Dan D na francusku obalu pod britanskom komandom. O tome više kasnije u programu. Srpski i britanski vojni orkestri održali su sinoć zajednički koncert ispred Kulturnog centra Beograda. Organizatori i pokrovitelji ovog jedinstvenog muzičkog dešavanja su Ministarstvo odbrane i Britanska ambasada u Beogradu u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda. Umetnički ansambl Ministarstva odbrane Srbije Stanislav Binički i gudački orkestar Grofice od Veseksa izveli su splet svetski poznatih hitova, popularne kompozicije filmske i umetničke muzike srpskih, britanskih i internacionalnih autora, kao i čuvene i uvek rado slušane srpske vojne marševe, ali i tradicionalne britanske melodije. U redovima srpskih i britanskih vojnih muzičara jedna violina bila je u rukama ambasadorke Velike Britanije Sean McLeod, koja im se pridružila u izvođenju nekoliko numera. Koncert predstavlja nastavak saradnje vojnih orkestara Republike Srbije i Ujedinjenog Kraljevstva, koja je započeta još pre nekoliko godina. Skupština Srbije danas će raspravljati o predlogu za promenu Ustava Srbije, a predsjednik parlamenta Ivica Dačić ocenjuje u razgovoru za agenciju Tanjug da je realno da aktuelni saziv poslanika završi taj posao do kraja.
Koliko se realizuje ono o čemu je predsjednik govorio da će parlamenti da budu parlamentarni izbori kada i predsjednički izbori i gradski izbori u Beogradu, u tom situaciji bi taj referendum morao da se održi prije. Znači, ne bi mogao da bude u vreme izbora, zato što je u tom periodu raspuštena skupština, jer da bi bili parlamentarni izbori, skupština mora da se raspusti. U tom slučaju bi je realno da na jesen bude referendum.
Što se tiče dijaloga vlade i predstavnika opozicionih partija, uz posredovanja članova Evropskog parlamenta, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić kaže za Tanjug da ga predstavnici Evropskog parlamenta koji učestvuju u međupartijskom dijalogu o poboljšanju izbornih uslova još nisu obavestili o agendi razgovora.
Ja sam 1. marta tražio da se pokrenu razgovori i evo do dan danas još nismo počeli to. Razlog je pre svega odlaganje strane predstavnika Evropskog parlamenta u cilju što bolje pripreme. I ja ne želim tu da tražim bilo kakve neke zle namere, ali čisto svi treba da znaju da je to osnovni razlog. Sa naše strane, sa aspekta vlasti, postoji puna spremnost da se odmah krene sa tim razgovorima.
U međuvremenu, predsjednik Narodne stranke Vuk Jeremić izjavio je da će do smene režima u Srbiji doći u dva koraka, a da li će se prvi korak desiti naredne godine, zavisi samo od nas, saopštila je Narodna stranka. Ako bude izbora 2022. godine, imaćemo priliku da im zadamo presudni udarac. Ukoliko postignemo rezultat koji dokazuje da Srbija nije njihova prćija i da nisu svi pred njima pali na kolena, vrlo brzo će uslediti i sljedeći konačni korak, rekao je Jeremić na drugoj izbornoj skupštini odbora Narodne stranke Pančevo. Vuk Jeremić juče je prilikom posete Vrčinu sa predsjednikom opštinskog odbora Narodne stranke Grocka Igorom Stojmenovićem izjavio za Žig Info da ova stranka neće odustati od razotkrivanja koruptivne hobotnice, Milenijum tima i sličnih od kojih su svi vezani na vrh aktualne vlasti.
I to nije pitanje individualne osvete, to nije pitanje bilo čijeg hira. To je strateško pitanje toga da li ćemo mi sutra u Srbiji živjeti kao robovi milijardera, gospodara ove zemlje i naše sudbine. Ako ti ljudi, a takvih ima nekoliko, najmanje 6 u Srbiji, koji su danas bogatiji od 1 milijarde evra, i to nijedan od njih nije Mišković, i to nijedan od njih nije imao zašta pas da ga ujede 2012. godine, a danas su milijarderi. Ako ti milijarderi operu svoj novac, ukoliko im dozvolimo da legalizuju svoj novac, ukoliko im dozvolimo da te pare postanu legitimne, da leže na njihovim računima širom sveta, oni će sutra biti gospodari svih naših sudova. Od njih će se tražiti posao, kod njih će se zapošljavati deca, a to nisu ljudi od kojih želite da zavisite i da od njih zavise vaše deca. Zbog toga se protiv ovakvih stvari borimo.
Jedan australijski dolar na svetskom ekonomskom tržištu vredi 0,77 američkih dolara, 0,63 evra, 0,55 britanskih funti, 0,69 švajcarskih franaka i 74,58 srpskih dinara. Kazahstanka teniserka Elena Rybakina ostvarila je najveću pobedu u karijeri i u četvrtom kolu Roland Garrosa eliminisala Serenu Williams. Švajcarski teniser Roger Federer povukao se sa Roland Garrosa posle meča trećeg kola. Mlada reprezentacija Srbije odigrala je nerešeno sa selekcijom Rusije 0-0 u prvom pripremnom meču u okviru priprema za kvalifikacije za prvenstvo Evrope 2023. Orliće za dva dana očekuje i duel sa olimpijskom reprezentacijom Brazila. Vozač Red Bulla Sergio Perez triumfovao je na velikoj nagradi Azerbejdžana i došao do druge pobede u karijeri. A fudbaleri Engleske pobedili su Rumuniju 1-0 u posljednjoj proveri pred odlazak na evropsko prvenstvo. Ubedljivi su bili Holanđani, koji su sa 3-0 bili bolji od Gruzije. Opširnije o sportu odmah nakon vesti. Sledi vremenska prognoza koja nas do kraja dana očekuje po najvećim australijskim gradovima. U Sidneju 21 stepen i uglavnom sunčano, u Melbourneu 18 stepeni i delimično oblačno, u Brisbaneu 23 stepena, uglavnom sunčano vreme, u Pertu 18 stepeni i delimično oblačno, u Adelaidu 21 stepen, vetrovito i moguće padavine, u Hobartu 17 stepeni i delimično oblačno, u Kamberi 14 stepeni, uglavnom sunčano vreme, i u Darwinu 31 stepen, vlažnije i uglavnom sunčano. Ovo su bile vesti SBS radija.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.